Društvo cinikov predstavlja radijski strip Torba smrti pisatelja, peti del. Po enem tednu od smrti aristokratke Devilish se je opičjemu pizdunu zgodila tista huda stvar, deliri. Neki petek je ob 10:00 zvečer poklical iz postelje doktor Žiškovo, ki je bila nekajkrat pri njemu zaradi seans. Z medenim glasom ji je dejal:
"A lahko pridete do mene za pol ure?"
Ko je prišla do vrat stanovanja, je vedela, da je nekaj narobe, saj so bila leta odklenjena. Stopila je in spraševala:
"Kje ste? Opiči pizdun?"
Iz spalnice se je slišalo:
"Kje ste?"
"Tukaj."
Bil je na postelji čisto pokrit, tudi glavo je imel pokrito. Rekel je:
"A se lahko oblečeni uležete poleg mene in me stisnete, kolikor močno morete?"
"Ali ste mogoče v deliriju?"
"Ne, mogoče je. Mislim, da bom umrl po noči. Prekleto. Tako me je strah smrti v tem momentu. Vidim vijolične pikice, pa druge stvari, pa piskanje v glavi. Kompulzivni eksistencializem. Popolnoma sem utesnjen v prostoru in ne vem, kam naj se dam. Najrajši bi se zaletaval sem tretja v prostoru."
Iz sobe niti ni upal. Odkrila je kolder. Tresel se je neverjetno in bil zelo poten. To je bil hladen pot. V bistvu ga je zeblo. Mučili so ga notranji organi.
"Kdaj ste nazadnje pili?"
"29 dni in to vse skozi. Razen takrat, ko sem spal. Prosim, stisnite me, kolikor morete. Imam blodnjo ožganju mojega telesa v krematoriju, pri čemer še vedno čutim bolečino. Prekleto."
Ulegla se je poleg njega in ga zares močno objela ter dejala:
"Vse bo še v redu, ne boste umrli. Pač pa imate blodnje."
Iz žepa je potegnila stekleničko s distrane urini.
"Kdaj ste nazadnje pili?"
"Danes nisem. Nisem več mogel."
Dala mu je 3 distrane urine in ga ponovno močno objela.
"Hočem še 2.
Dala mu je še 2 in dejala:
"Ampak več pa ne dobite. Umirite se."
Zaradi močne intenzivitete tremorja se je bala, da bi znal doživeti epileptičen napad zaradi odtegnitvenega sindroma, zato je razmišljala, če bi poklicala urgenco. Vedela je, da si opiči pizdun tega ne želi, pa tega ni storila. Objemala sta močno drug drugega. Doktor Žiškova je čez kakšni 2 uri, ko se je opiči pizdun umiril in zaspal, odšla odkinkati na kavč, ki je bil poleg postelje. Zjutraj sta se zbudila in v kuhinji pila kavo ter kadila cigareto.
"Danes bom ostala še pri vas, ker bo morda še kakšna težava. Še vedno se neverjetno tresete in potite."
Prijela ga je za roko in preverjala srčni utrip. Bil je čez 100 udarcev na minuto. Nato mu je izmerila pritisk. Tudi ta je bil visok. "Vse to je seveda zaradi alkohola," je dejala. Dala mu je še 2 distrane urina, rekoč:
"Pojejte, ampak tablet vam ne bom pustila, ker ste zadosti nori, da ste tudi to že mešali z alkoholom."
Videla pa je oziroma čutila, da je morda zaradi te grozne izkušnje postal morda bolj boječ, zato je nadaljevala:
"Enkrat boste morali sprejeti življenjsko odločitev. Teh 5 seans, ki sva jih imela pri tebi čez dan, in odlomki iz knjig, ki ste mi jih dali za brati, da jih preberem, ko bom imela čas. Sveta Mati Božja v nebesih naj vam že enkrat nakloni spokoj. Jasno kažejo obsesijo z alkoholom, oziroma manijo, torej dipsomanijo, in tudi sociopatijo. Čeprav ne bom zanikala pomena in estetike ter kvalitete tega pisanja. Vaša umiljena deklica iz Prulčka mi je povedala, da je bila Develiš pred smrtjo vaš mecen. Ali je ona diktirala svastika, Land?
Morda bi lahko tudi tako dejali. To ni za široke množice.
Poigravate se z besedami in dodajate veliko implicitnih tez, ki so lahko dvoumno razumljive. Oziroma se jih lahko razvozla skozi indukcijo, preko psihološkega profila. Poleg tega puščate kontingentni odprti prostor za veliko različnih interpretacij.
Še vedno so mu udirale v glavo kompulzivne fantazije, vendar jih je nekako držal na obrobju.
Priznali ste mi, da nikdar niste pili zmerno. Že od srednje šole naprej, le da takrat morda le dvakrat na teden in nekaj časa še niste imeli odtegnitvenega sindroma. Priznajte si že enkrat, da nikoli ne boste znali piti zmerno in da boste v primeru pitja vedno alkoholik, kar tako in tako ste. Tavtologija. Želela bi vam, da imate samo neko akutno obdobje. Torej, da bi se lahko kasneje zgolj zmerno opijali in skupaj z ostalimi zmernimi pivci praznovali petke in svetke in sploh bi bila vesela vest, da vam ne bi bilo treba dramatično spremeniti praktično celotnega vsakdana za vse večne čase. Vendar temu na žalost ni tako. Obratno. Vi pijete več kot večina alkoholikov ravno zaradi manije. Do nezavesti. 29 dni pitja večino budnega časa zapored. To je noro, verjetno se strinjate. Saj imate v Prulčku armado lokalnih alkoholikov. Samo so večinoma drugačne vrste kot vi. Oni rabijo tisto svojo dozo in so zadovoljni. Ne gredo do nezavesti. Lahko delate te krajše pauze, a to vam ne bo zadosti pomagalo. No ja. Mogoče malo za telo, da si odpočije, ampak ko boste začeli piti, bo ponovno šlo v ekstreme. In če se odločite za popolno trajno prenehanje, mi povejte. Samo zavedati se morate, da gre za dolg in boleč proces, če se zanj odločite. Marsikdo na začetku misli, saj mi gre dobro, ne bom imel problemov z abstinenco in tako dalje. Vendar ni tako. Ukolikor se zares odločite, mi povejte in lahko imava še nekaj časa psihoterapijo. Saj ste še mladi in simpatični. Ampak odločitev mora biti temeljito premišljena. Sedaj ste malo prestrašeni, vem, ker je deliri zelo neprijetna stvar. Vendar marsikdo odločitve sprejema preveč na horuk, ko je prestrašen in si ne predstavlja težavnosti procesa. Ko se malo prečisti, pa že razmišlja čisto drugače. Vendar je verjetno pogoj, če se odločite za popolno abstinenco, da prenehate pisati na način, kot pišete. Torej o teh obscenih in bizarnih scenah, ki jih spremljajo alkohol in druge droge. To vam ne bo pomagalo v tem kontekstu, to vas še bolj vleče noter. Nočem, da si povzročite eksogeno psihozo z alkoholom. In a white room with black curtains.
Opiči pizdun jo je gledal.
Torej hočete, da pišem nekakšen neorealizem o revnih delavcih in družinah ter njihovih travmah? To je pa zares zanimivo.
Ne mislim ravno tega, vendar najdite za nekaj časa neko drugo nišo oziroma stil. Vsaj dokler se ne potegnete ven, če vam uspe. Intimistična poezija ne bi škodila za nekaj časa.
Na to sta se gledala, od blizu. Rekel je.
Dopustite, oziroma smem?
Lahko. Verjetno bo malo smrdeče, ampak...
Poljubil jo je in dejal.
Vem, da moram nekaj narediti, če nočem umreti mlad, pa zapit.
Zmenila sta se, da za začetek najmanj en mesec ne bo pil. Konec petega dela radijskega stripa Torba smrti pisatelja. Naslednji del sledi v petkovem jutranjem programu Radija Študent ob 10.30.